Acompáñanos o director do Colexio Jorge Juan de Perlí, o Ángel del Río, bos días.
Bo día, que tal?
Que cando se producirá o inicio do curso escolar na Jorge Juan?
Pois nos comenzamos, mañá empezamos con os cursos de infantil e o primeiro ciclo de primaria, primeiro e segundo. E logo, paulatinamente, se irán incorporando os terceiros e os cuartos, pasado mañá, o venres, e o luns se remata a primaria con quintos e sextos. E logo xa, a partir do 16, a educación secundaria. O 16, primeiro e segundo, 17, terceiros e o 18, os cuartos. E o 18, digamos, que estaríamos xa coa plena incorporación de todos os alumnos.
E que medidas adotaxedes no colexio dentro dos protocolos de prevención do coronavirus?
A ver, nos o que fixemos foi adaptar o protocolo que mandou a Consellería pois as circunstancias do noso centro. Establecimos unha serie de pautas de entrada e de saída, unhas canles para que os nenos manteñan as distancias, saiban por que porta teñen que entrar, por que porta teñen que sair. Adaptamos as aulas tamén, eliminamos todos os elementos superfluos para ter a máxima distancia social posible. Básicamente foi facer unhas concreccións do que é o protocolo ás circunstancias do noso centro, neste caso.
Utilizaredes o pabellón para algún tipo de actividades?
Sobre todo para... Bueno, claro, o patio está dividido en zonas. Entón, como para ter unha zona para cada curso, sobre todo en primaria, que son 12 cursos, si, habilitamos unha das partes do pabellón. E ademais, o pabellón vai estar dividido. Vai ter unha parte para educación primaria e outra parte para educación secundaria, para... A ver, intentar manter as distancias o máis posibles.
E cal é o número de matrículas neste curso?
Sobre 550, sabes, o que pasa é que en setembro sempre hai altas e baixas, hai unha pequena variación, pero máis ou menos como ano pasado, entre os que se van e os que veñen novos, sobre 550 aproximadamente.
E cal é a ratio de alumnos e alumnas por aula nos diferentes niveis educativos?
Pois varía, varía. Por exemplo, as aulas de infantil están menos saturadas, pois hai algún curso de 16, 17... Logo en primaria sí, andamos polos 20. O único curso que está completo sería o sexto de primaria, que son 25 por aula. Pero nos demás siga habendo plazas e hai sitio. A ver, aquí unha reivindicación que creo que todos os docentes facemos será que o máis interesante sería rebaixar as ratios, ter menos alumnos por aula, tanto a nivel sanitario este ano, por as circunstancias que hai, como a nivel pedagógico de aquí en adelante.
En AESO mantedes...
En AESO tamén mantemos matrícula. Os primeiros son bastante numerosos, porque xa veñen do ano pasado. Hai 25 por aula en primeiro. E logo, pois, alrededor, pois, sobre 20. Os cuartos algo menos, pero sobre 20. Se facemos o cómputo completo da ESO, máis ou menos son sobre 20 alumnos por aula.
E canto hai máis profesorado que o ano pasado, ou mantedes o nivel?
Mantemos o profesorado, estamos pendentes de facer un desdoble en secundaria para unha asignatura concreta que é a de matemáticas, pero estamos pendentes de que a Consellería nos mande personal, pero en principio somos os que xa estábamos.
E cal é a cifra?
39 profesores. Se ven este novo, pois seremos 40.
Que medidas tedes previsto adotar se se detecta algunha persoa contaxiada no centro?
En principio, incluso se temos a sospeita, ainda que non se confirme o positivo, temos un espazo de confinamento para que este ese alumno despois sería chamar os pais que viñeran buscar, establecer os protocolos que establece a Xunta, que son unha cuarentena, establecer comunicalo ao Sergas para que o Sergas faga os contactos e indique que a xente ten que estar, digamos, que en cuarentena.
Supoño que todo este problema xenerado pola pandemia vai significar que este curso sexa moi especial. Nunca na túa vida como mestre viviche un curso como este, non?
No, nunca. Espero non repetirlo. Espero que isto se solucione do mellor xeito posible, pero que realmente é moi complicado, porque estamos nunha indefinición tremenda. Non sabemos como evoluciona, non sabemos a nivel administrativo que novos requisitos van a pedir, que protocolos vai haber que modificar. Digamos que eu intento manter moito a calma, transmitir aos profesores, transmitirlo tamén aos pais, pero que entendan que nos estamos facendo todo o posible, todo o que nos indican o vamos respetando escrupulosamente, pero que é todo moi indefinido, porque é unha situación totalmente cambiante día a día.
Tedes contemplaxedes algunha especie de aulas virtuais para, polo menos, algún nivel educativo?
Sí, a ver, nos manexamos dúas posibilidades. Que a Xunta estableza esa aula virtual que está establecendo, pero que estamos pendentes de que que este se implemente, por lo menos para os concertados, como é o noso caso, e logo estamos facendo formación nos dentro do centro para habilitar, a través dunha plataforma bastante coñecida, as aulas virtuais, non? Bueno, a idea é traballar, se a Xunta establece esa aula virtual, pois a través da Xunta, e se non, pois establecernos unha.
Ese ensino telemático se empezará a aplicar xa, independientemente de que todo o curso discurra, por exemplo, con normalidade, ou é só unha opción de reserva por si hai que suspender as clases presenciais?
A ver, a idea é de dar clase presencial. Si non é posible dar clase presencial, pasar á plataforma. Pero a plataforma tamén se pode utilizar igual, no ámbito presencial. É dicir, podemos colgar material, podemos incluso establecer unha canle para que os pais vexan as actividades, non visualmente, pero sí por escrito, que os pais vexan o que facemos na aula, como o seu neno vai evolucionando. Decir, digamos que sería tamén unha canle de comunicación cos pais. Eso sí que vamos a utilizar.
O profesorado está suficientemente preparado para a utilización deses canles telemáticos?
A formación xa comenzou a facerse, estamos facendo esa formación nesas canles temáticas, e agora estamos tamén pendentes de que o CFR nos oferte un curso de formación para utilizar a aula virtual da Xunta tamén.
Moitas grazas a Ángel del Río, director do Colexio Jorge Juan de Perlío. Esperemos que o curso se poida desenvolver con toda a normalidade. Moitas grazas.
Moitas grazas a vos.